të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, është ftuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama që të marrë pjesë në një summit të liderëve më 29 të shtator në New York. Policia e Kosovës e ka arrestuar prokurorin Vahide Badivuku, e dyshuar për marrje të rishfetit dhe keqpërdorim të opozitës. Duke u shprehur për raportet që duket se janë ashpërsuar ndërmjet zyrtarëve të lartë të Kosovës dhe Serbisë, analisti Artan Muhaxhiri thekson:
është e kuptueshme se shtrëngimi i duarve dhe ndonjë ushtesë e cila bëhet në Bruksel është më shumë formalitet se sa që është ndonjë afrim real mes përfaqësuesve të dy vendeve.
Ligjet për arsim në Kosovë garantojnë arsimim të barabartë për të gjitha komunitetet në Republikën e Kosovës, që do thotë të gjithë fëmijët kanë të drejtë për të mësuar në gjuhën e tyre ëmbëtare.
Gjatë këtij emisioni, sot e diele 23 gosht 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Qindra imigrante sot kanë kaluar të papenguar nga Greqia në Maqedoni. Ministria e mbrojtjes e Gjeorgjisë, Tina Kidasheli, ka kërkuar që NATO-ja të ndërmerë hapa të prekshëm drejt pranimit eventual të vendit të saj në samitin aleancës në Varshavë vitin e ardhshëm. Presidenti Francës, François Hollande, e ka falendëruar presidentin Amerikan Barack Obama për sjelljen shembullore të tre shtetasve Amerikan që e kanë çarmatosur një militant të dyshuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diskursi ashpër politik ndërmjet zyrtarëve të lartë të Kosovës dhe Serbisë, përfshir edhe së fundit të përplasjen e ministrave të jashtëm Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e shprehen mos durimin e dy vendeve, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Ata shfaqin bindjen e tyre se takimi ardhshëm i nivelit të lartë në Bruksel nuk do të kalojë në një atmosferë të tillë, sikur që ishte në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Është përsimi kohët e fundit i diskursit politik nga anë autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë reflekton mosdurimin e ndërsjellë dhe mundësinë e betejës së gjatë ndërmjet dy vendeve, lidhur me mospajtimet e vazhdueshme që kanë vlerësuar njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Polemikat së fundmi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ndërmjet ministrave të jashtëm të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić janë kritikuar se diskursi i tyre bart edhe fjalor nacionalist. Artan Muhaxhiri, analist i çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se ashpërsimi diskursit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përfshirë edhe polemikën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ndërmjet Thaçit dhe Dačićit, pasqyron situatën reale të mosdurimit të dy vendeve.
Në fakt është e kuptueshme se shtrëngimi i duarve dhe ndonjë ushtesë e cila bëhet në Bruksel është më shumë formalitet se sa që është ndonjë afrim real mes përfaqësuesve të dy vendeve. Mirë po, kjo është e kuptueshme edhe për faktorin ndërkombëtar, sepse prapë se prapë ata nuk janë aq naiv sa që të mendojnë se disa takime në Bruksel mund të ndikojnë në përmirësimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.
Ismail Hasani, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se diskursi jashtëpër i kohëve të fundit kryesisht është nxitur nga autoritetet serbe dhe kjo sipas tij ndodhi edhe në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Ministri i jashtëm Dačić e ka nxitur dhe e ka pasuar ministri i punëve të jashtme i Kosovës zoti Thaçi me kundërpërgjigje. Është një gjë rasti e cila nuk leshihet mirë në organizatën e Kombeve të Bashkuara, sidomos në kohën kur neve në duhet më tepër se çdo herë lëvimi për të antarësuar në UNESCO. Përndryshe, fjalori ballkanik është i njohur në instanca edhe ndërkombëtare, njerëzit tani më njohin edhe mënyrën e komunikimit të Ballkanëve.
Këtë dy këta njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë si me gjithë diskursin ashpër ndërmjet dy vendeve. Kjo atmosferë nuk do të bartet edhe në takimin e Brukselit, i cili pritet të ndodhë me 25 gusht ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministrit serb Aleksandar Vučić. Analisti Muhaxhiri vlerëson se politikanët e Ballkanit në përgjithësi ja përshtatin sjelljet dhe çndrimet e tyre politike bashkëpunëtorëve. Në këtë rast, sipas tij, bashkëpunëtorët e politikanëve të Kosovës Kosovës dhe Serbisë janë nga Bashkimi Evropian dhe këta të fundit, siç thot ai, nuk u ofrojnë luksin autoriteteve të dy vendeve që të sillen ashpër.
Në fakt unë besoj se në Bruksel do të jetë krejtësisht ndryshe, sepse edhe Thaçi edhe Dacici, mirëpo edhe Mustafa dhe Vučići, pra që të katër aktorët kryesorë e dinë dhe kanë të qartë se nuk mund të kenë një mosmarrëveshje të tillë të madhe në raport me kërkesat e Brukselit ndaj Kosovës dhe Serbisë, dhe se sigurisht se do të ndryshojnë qasjen dhe do të jenë shumë të qetë kur janë në pyetje kërkesat e Mogherinit dhe të BE-s në përgjithësi.
Edhe analisti Asani vlerëson se në bisedimet në takimin e ardhshëm të Brukselit, të cilin e lehtëson zyra e shefes së diplomacisë evropiane Federica Mogherini, nuk do të përdoret diskursi ashpër.
Sepse zyra nuk dhuron përplasje, zyra nuk dhuron lor nacionalist. Në instancën e fundit, pala serbe dhe pala kosovare po shkojnë atje për problemet për cilat janë zotuar me marrëveshjen e prillit.
Ndryshe, Muaxhiri ka theksuar se me përdorimin e diskursit ashpër, politikanët të Kosovës dhe Serbisë përveç tjerash, synojnë poenët politike edhe tek elektorati i tyre. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar për arsimin e pakicave në qeverinë e Kosovës thonë se në Kosovë ekzistojnë 10 shkolla ku mësimi mbahet në 3 gjuhë, shqip, turqisht dhe në gjuhën bosniake. Sipas tyre, nxënësit e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptas, mësimin e ndjekin në gjuhën e cila përdoret në zonën ku jetojnë. Megjithatë, për mësimin në gjuhën bosniake, si problem theksohet mungesa e teksteve shkollore në këtë gjuhë. Kronike Nadije Ahmetit.
Ligjet për arsim në Kosovë garantojnë arsimim të barabartë për të gjitha komunitetet në Republikën e Kosovës, që do thotë të gjithë fëmijët kanë të drejtë për të mësuar në gjuhën e tyre amtare. Kështu në nivel vendi, mësimi zhvillohet në 4 gjuhë, atë shqipe, serbe, bosniake dhe turke. Por në zonat ku jeton popullata serbe, procesi mësimor vazhdon të realizohet sipas plan programit të Serbisë. Enesa Kadiç, shefe departamentit për arsimin e pakicave në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se në Kosovë ekzistojnë 28 shkolla fillore dhe 14 shkolla të mesme, ku në të njëjtat objekte shkollore mësimi mbahet në 3 gjuhë, shqip, turqisht dhe në gjuhën bosniake.
Ako pohvali su odnosi između učenika, kako između učenika, tako između nastavnika na veoma visokom nivou, nema nikakvih nesporazuma, nesuglasica, incidenta ili nešto.
Kjo është për çdo lavdat, sepse marrëdhëniet ndërmjet nxënësve, po ashtu edhe ndërmjet mësimdhënësve janë në nivel të lartë. Nuk ka asnjë mosmarrveshje, mospajtime, incidente apo diçka të ngjashme. Sipas asaj, procesi mësimor në gjuhën bosniake dhe atë turke zhvillohet në të gjitha nivelet, që nga i parashkollore deri në universitete. Kadiç thekson se procesi mësimor është i organizuar kryesisht në komunat ku jetojnë pjesëtarët e këtyre komuniteteve, si në Prishtinë, Mitrovicë, Pej dhe Prizren.
Mo imamo oko 6000 učenika bosnjaka ili nastaje na bosanskom jeziku i imam 3200 učenika u nas na turskom jeziku.
Kemi rreth 6000 nxënës bosnjak në procesin mësimor në gjuhën bosnjake dhe rreth 3200 nxënës që vijojnë mësimin në gjuhën turke. Të gjitha tekstet shkollore që botohen në Kosovë, që nga klasa e parë deri në klasën e 9, u shpërndan pa pagesë nxënësve të gjitha bashkësive, përfshir edhe atë shqiptare, ka thënë ajo. Kurse sa i përket komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptas, ata mësimin e ndjekin në gjuhën të cilët flitet në zonën ku jetojnë, qoftë shqip, serbisht apo dhe në gjuhën bosniake. Qerim Bajrami, deputet nga komuniteti bosniak në kuvendin e Kosovës nga grupi parlamentar 6+, tregon se në Kosovë, kryesisht në rajonet ku jeton ky komunitet, funksionojnë shkolla fillore dhe të mesme në gjuhën bosniake. Por problem si pas ti, paraqitet mungesa teksteve në gjuhën e tyre.
Nuk e kemi mjaltë për shkollat cilore dhe klasa 9, për shkollat mesme, për shembull, nuk e kemi asnjë libër, gjitha shkollat edhe gjimnazive, medicine dhe ekonomia, edhe të tjera.
Pjestarët e komuniteteve bosniake dhe turke, po ashtu kanë mundësi që të studiojnë në gjuhën e tyre amtare edhe në Universitetin Publik të Prizrenit të datët e Pejes, kurse në Universitetin e Prishtines ekziston dega për gjuhë dhe letërsi turke. Sidoqoftë, në bazë të regjistrimit të fundit në vitin 2011, në Kosovë jetojnë mbi 27000 bosniak, rreth 19000 pjesëtarë të komunitetit turk. Numri banorëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptas është mbi 35000, kurse numri sakt i serbëve është i panjohur për shkak se veri i Kosovës nuk ka marrë pjesë në regjistrim. Ndërkaq, popullsia e përgjithshme në Kosovë është rreth 1.8 milion banor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti. We'll be right back.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se mungesa e liberalizimit të vizave po e cënon të drejtën themelore të njerëzit për lëvizjen e lirë. Në rubrikën tonë të rregullt të për të rinjët në Kosovë Vox, disa prej tyre shprehen optimist se liberalizimi do të bëhet në vitin 2016, por të tjerët të thonë se janë pesimist. Anketën me të rinjët në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Mentor Muharemi, student i dizajnit, jep mendimin e tij për këtë çështje.
Besoj që viti 2016 do të jetë viti i cili do të shënohet edhe për popullin e Kosovës në histori të rikthimit në një are të cilën ato e kanë eksploruar para 20 vite me të drejta të plota dhe që kanë treguar edhe sjellje të mira. Unë besoj që është një drejtë meritore e vendit.
Zoti Muharemi flet edhe për atë se ndonë se ka shumë për të bërë deri në përmbushje në standardeve, megjithatë kjo nuk do duhej ta pengonte liberalizimin.
Arsyet ekonomike dhe mos zhvillimi në fusha të ndryshme në vendin ton nuk duhen të jenë arsye për ndërprerje të kësaj të drejte, pasi që këto janë disa elemente të cilat me vetë zhvillimin e shtetit do të marrin edhe formën e duhur të tyre. Unë dëshiroj që e rinia edhe mezomosha dhe të gjithë brezat e moshën të shfrytëzojnë këtë drejtë në mënyrën më të mirë. Liberalizimi i vizave është përgjithësi për qytetarët e Kosovës, siç është përgjithësi për të gjithë qytetarët e Evropës, dhe shpresoj që kjo atë jetë në kontribut të studentëve, të profesionistëve të ndryshëm, të cilët kanë të krijuara kapacitete profesionale të cilat mund të shkëmbejnë në vende të ndryshme të Evropës.
Ndryshe ministri i integrimit evropian në qeverinë e Kosovës Bekim Çollaku ka thënë ditë më parë për Radion Evropa e Lirë se pritjet e institucioneve dhe qytetarëve të vendit janë se në vitin 2016 do të udhtojmë pa viza në shtetet e zonës Schengen, dhe siç thot ai, kjo nuk ka të bëjë me optimizëm apo pritje të pabazuar, po ka të bëjë me bindjen pasi është arritur të përmbushen kushtet e kërkuara dhe se do të vlerësohet pozitivisht puna serioze nga ana e institucioneve dhe shteteve anëtare të BE-s. Por disa nga qytetarët mendojnë se as në vitin 2016 qytetarët e Kosovës nuk do të mund të lëvizin pa viza në shtetet e Bashkimit Evropian. Një qytetare e cila nuk deshi të prezentohej jep mendimin e saj për këtë çështje.
Jo, nuk mendoj, sepse mendoj që Kosova është një shtet me fat që e ka fitu pavarësinë për me qenë shtet, edhe nuk i plusojmë kushtet apo standardet e Evropës për me kalu me liberalizimin e vizave, kështu që na vjen shumë kohë me punu për me fitu, jo me marrë dhurat liberalizimin e vizave.
Edhe Flora Jahaj shprehet pesimiste sa i përket liberalizimit të vizave në vitin 2016.
Jo, unë nuk mendoj që liberalizimi i vizave do të ndodhë në vitin 2016. Në fakt nuk besoj, ndoshta është jap në i premtim, po të e marë parasysh gjendin momentale dhe gjendin prej mas luftës në Kosovë, nuk ma mërmenja që edhe të liberalizohen vizat. Arsyja pse, ma mërmenja e këdim krejt, fillimisht është gjendja ekonomike, vend, mandej korrupsioni.
Qytetarja Besa Beqiri, ekonomiste me profesion, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qytetarëve të Kosovës po i mohohet e drejta e lëvizjes e lirë në Evropë, ndonë se si që shprejet ajo, ndjetë si qytetare e Evropës.
Imi të poshë procedura gjatë, e nësi si përka aspekti komunal, do me thonë certifikatat e kështu me radhë, masni, është besa edhe një shpenzema, 60 euro kushton një vizë, plus polisa sigurimit, ato gjitha fryhen edhe qka është ma e keqë janë fundi kur s'mundësh me mu pajis me një vizë. Se fillimisht i e diskriminume, për pos atyre dokumentave që ti i ofran ambasadës, ata nuk cilësojnë, mas pare si qytetarët e Evropës, pse une me apliku kur unë jam pjesë e Evropës, unë jetoj këto, pse une me apliku me shëtit në përshpinë teme.
Si do qoftë, Ministria për Integrime Evropiane në qeverinë e Kosovës ka përmbyllur tashmë raportin e dytë ku përfshihet përmbushja e kritereve evropiane të përcaktuara nga misioni vlerësues i Bashkimit Evropian. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar se presin rekomandime pozitive nga Komisioni Evropian në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave Schengen për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Maqedoni kërkojnë ndryshimin e sistemit zgjedhor, por arritja e një marrëveshjeje duket e vështirë për shkak të qëndrimeve kundërshtuese. Partia VMRO-DPMN kërkon sistemin e shumicës, LSDM-ja opozitare sistemin proporcional me një njësi zgjedhore dhe lista të hapura, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim sistemin proporcional me lista të hapura, por me tri njësi zgjedhore apo gjasht sa janë aktualisht. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partit politike kanë shpalosur tashmë qëndrimet të tyre sa i përket sistemit zgjedhor që sipas tyre duhet të ndryshojnë në një sistem të ri më efikas të zgjedhjes së deputetëve për votimet e parakoshme parlamentare të 24 prillit të vitit të ardhshëm. Propozimet të tyre janë kritikisht të kundërta me njëra tjetrën. Nga BDI-ja Ali Ahmetit thonë se me rëndësi është që ndryshimet të miratohen me konsenzus mes partive, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të asigurohen zgjedhje të lira dhe demokratike.
Kodi zgjedhor duhet të miratohet me konsenzus mes partive politike dhe përvoja deri tanishme ka treguar që këto ndryshime kur bëhen me konsenzus arrihet edhe cilësia dhe qëllimi që kodi zgjedhor garantoi një sistem zgjedhor stabil. Por gjithashtu të garantoj edhe zgjedhjet lira dhe demokratike. Ne disa herë kemi promovuar idenë e sistemit proporcional të listave të hapura, që një farë mënyrë është kombinimi sistemit aktual dhe sistemit shumicës.
Thot Abdulaqim Ademi, sekretari përgjithshëm i BDI-s. Sa i përket çështjes së njësive zgjedhore, Ademi thot se BDI-ja insiston që për momentin të ngelen 6 njësi zgjedhore, por në bazë të analizave dhe vendimeve që mund të merren në kuadër të grupeve të punës, BDI-ja sipas tij mund të përkrahë dhe modelin me 3 njësi zgjedhore.
Sikur Maqedonia të ishte një njësi zgjedhore, të favorizuar do të ishin partitë politike maqedonase në këtë rast, sepse janë më të mëdha në numër, dhe do të ishin të diskriminuar ose do të ishin në disfavor për partitë e vogla, veçanërisht partitë politike shqiptare. Më të vogla, sepse numri i votave të tyre nuk do të arrinte të kalonte pragun prej 5%, sepse nëse Maqedonia është një njësi zgjedhore, sigurisht që do të ketë edhe prag prej 5%.
Thekson Ademi. Lidhja socialdemokrate e opozitës ishte e para e cila doli me propozimin për ndryshimin e sistemit zgjedhor, duke e mbështetur partitë e vogla për një njësi zgjedhore sipas sistemit proporcional.
Ne samo što ki podržime vakvite predlozi za jedne izborne jedinice, tuku ki i notirame na rabotnata grupa.
Ne jo vetëm që do të mbështesim propozimet e tilla për një njësi zgjedhore, por propozimet e tilla do të jenë pjesë e bisedimeve të grupeve të punës. Partitë e mëdha ndoshta mund të humbin ndonjë deputet nga një model i tillë, por do të fitonte demokracia në Maqedoni, pasi e drejta e përfaqësimit në kuvend do të i mundësojë edhe partive më të vogla, ka deklaruar Zoran Zaev. Por kërkesës e opozitës kryeministri u përgjigj me një ofertë të re, sistemin e shumicës, i cili ishte zbatuar në zgjedhjet e para pluraliste në vitet e 90-ta.
Мислам дека воведувањето на мнозински систем на гласање е систем кој што може да биде некоја нова додадена вредност. Така што, ако се оди на промена...
Мендој са апликими системит класик то шумицас до токи ште влер мата маве, паси на шпреје до те винте квалитети и кандидатеве пор депутат. Pra nëse mendojmë për ndryshimin e sistemit të zgjedhor, atëherë VMRO-ja do të përkra sistemin e shumicës dhe jo atë proporcional, ka deklaruar kryeministri Nikola Gurevski. Modeli zgjedhor ka nxitur reagimin edhe të njohësve të çështjeve juridike. Osman Kadriu, lideri i së drejtës kushtetuese, thotë se modeli i tanishëm zgjedhor duhet të ndryshojë dhe sipas tij, më demokratik për vendet dhe qytetarët, do të ishte aplikimi i sistemit të shumicës.
Atë sigurohet kualiteti i deputetëve në parlament, elektorati rrugë më së miri i një kandidatët e propozuar, edhe ka mundësi domethënë të zgjedhin në tërësi kandidatët që meritojnë të jenë deputet. Në sistemin e listave, i lutem aty zgjidhë faktikisht partia, a fare elektorati nuk ka njohuri, nuk ka dieni, nuk ka informata, edhe fare nuk i njeh kandidatët e propozuar në listën e partive politike të cilat garojnë për pushtetin në organin ligjvanës.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Ministrja e Mbrojtjes së Gjeorgjisë Tina Kidasheli ka kërkuar që NATO-ja të ndërmerë hapa të prekshëm drejt pranimit eventual të vendit të saj në samitin aleancës në Varshavë vitin e ardhshëm. Më tutje ajo ka theksuar se okupimi dy rajoneve në Gjeorgji nga Rusia paraqet kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në intervistën për Radion Evropa e Lirë gjatë qëndrimit të saj në Washington, këto ditë, zonja Kidashele tha se përpjekjet e aleancës për plotësimin e premtimeve të saj për antarësim rrezikojnë që Rusia të inkurajohet për vazhdimin e politikave agresive. Në këtë aspekt ajo vlerëson. Duke vendosur një perde të hekurt në nenin 5, vendet antare i kanë hapur dyert e gjërsisht për çdo kënd, e jo vetëm për Rusinë, duke dërguar mesazhe shumë të gabuar në botë dhe ka shumë vende në këtë botë, Korea Veriore ose të tjerat, që do të thonin se këtu është kufizimi NATO-s dhe as larg ne mund të shkojmë, tha ministrja e mbrojtjes së Gjeorgjisë Tina Kidasheli. Të 28 vendet antare të NATO-s janë të lidhura për nenin 5 për të ndihmuar secilin shtet antar nëse sulmohet dhe ai kërkon në mbrojtje. Gjeorgjia dhe vendet e tjera që shpresojnë të antarësohen në NATO nuk përfshihen në këtë ombrell të sigurisë, pasi nuk janë antare të aleancës. Gjeorgji si ishte premtuar antarësim eventual në samitin e NATO-s në Bukuresht në vitin 2008, por Tbilisi ende nuk ka marrë atë që kishte shpresuar se do të ishte hapi parë i qartë drejt antarësimit, plani aksional i antarësimit. Kjo nuk ka ndodhur as në samitin e NATO-s në vitin 2012 në Chicago, e as në samitin e fundit në Wales në vitin e 2014.
A strong decision on enlargement looks like this the only deterrence policy.
Një vendim i fuqishëm për zgjerimin e NATO-s, së paku tash duket se është vetëm politika e vendosmërisë për mbrojtje dhe përsëri, jo vetëm për Rusinë, por për çdo kë që mund të ketë këtë ide të gabuar, duke shikuar në sjelljen ruse se ata mund të largohen të paprekur nga gjërat si kjo në Ukrainë, tha Tina Kidasheli. Gjatë të qëndrimit të saj në Washington këto ditë, ajo është takuar me sekretarin amerikan të mbrojtjes Ashton Carter. Tbilisi ka thënë se vizita e saj ka për qëllim forcimin e partneritetit me Shtetet e Bashkuara dhe për kërkim të përgjigjeve, këshillave dhe mbështetjes për rrugën e Gjeorgjisë Kahnatoja. Më tutje, ministreja Kidasheli ka theksuar se okupimi rajoneve të Gjeorgjisë, Oshetia Jugore dhe Abhazia nga Rusia paraqet kërcënim të vazhdueshëm për sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Këto dy rajone të okupuara përbëjnë 20% të territorit të Gjeorgjisë. Për situatën në këto rajone, ajo tha:
We have Russians standing 20-minute drive from this capital city.
Ne i kemi rusët që qëndrojnë në distancë prej 20 minutash me makinë nga kryeqyteti. Kjo është shumë serioze. Praktikisht ata janë në zemër të Gjeorgjisë. Janë 6000 trupa ruse që janë kthyer në Gjeorgji. Ata ishin larguar pas revolucionit të Trëndafilt në nëntor të vitit e 2013 me mbylljen e bazave ushtarake ruse, tha Tina Kidasheli. Tensionet janë shtuar këtë vit derisa forcat e sigurisë të mbështetura nga Moska në Oshetinë Jugore të okupuar e kanë shtyrë më tutje kufirin administrativ, duke shkelur më tutje në territorin e Gjeorgjisë.
Perception that somebody might be provoked or might get angry because of NATO's or European Union's actions.
Perceptimi se dikush mund të provokohet ose zemrohet për shkak të aksioneve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian nuk krijon hapësirë legjitime për mosveprim, kur dikush i pushton territoret në baza ditore, i okupon shtetet e pavarura dhe ndryshon gjithë rendin ndërkombëtar. I tha Radios Evropa e Lirë, ministrja e mbrojtjes së Gjeorgjisë Tina Kidasheli. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është ftuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama që të marrë pjesë në një samit të liderëve më 29 shtator në New York. Samiti do të mbahet në selinë e Kombeve të Bashkuara dhe në të do të diskutohet për të arriturat e shteteve në luftën kundër grupit militant të Shteti Islamik dhe ekstremizmit të dhunshëm. Ftesa i është dorëzuar para pak ditësh kryeministrit Isa Mustafa nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë dhe është konfirmuar përmes një kumtese nga zyra e kryeministrit. Prokuroria Speciale në Bashkëpunim me Policinë e Kosovës ka njoftuar se kanë arrestuar 3 persona, prej tyre një prokurore, Vahide Badivuku, nga Departamenti për Krime të Rënda në Prokurorinë Themelore të Mitrovicës, dhe 2 ndërmjetësues, ndërsa ndërmjetësuesi i tretë gjendet në arati, ka njoftuar Prokuroria Speciale e Kosovës. Të arrestuarit dyshohen për vepra penale, si marrja e rishvetit, keqpërdorimi pozites apo autoritetit zyrtar dhe ushtrimit të ndikimit. E pandehura Vahide Badivuku është arrestuar në ndyshimin se ka marrë rishvet për t'i liruar disa vetura të sekuestruara në një lëndë penale të cilën ajo e ka pasur në hetime. Ajo kishte kërkuar rishvet në shumën prej 22.000 eurove përmes ndërmjetësuesve dhe pas dorëzimit të shumës në fjalë, si prokurore e rastit ka përpiluar kërkesën për lirim të automjeteve. Dje gjatë kontrollit në vendkalimin kufitar në Merdare, është kontrolluar e pandehura Vahide Badivuku dhe në çantën e saj janë gjetur shuma prej 5.000 eurosh, të cilat janë pjesë 22.000 eurove të pranuara rishvet, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Qindra imigrante sot kanë kaluar të papenguar nga Greqia në Maqedoni, pasi duket se forcat e sigurisë u tërhoqën nga qëllimi për të ndalur rrjedhjen e tyre nëpër këtë vend të ballkanik për në pjesën perëndimore të Evropës, pas së disa ditëve të kaosit dhe konfrontimeve, raporton agjencia Reuters nga Gjevgjelia e Maqedonisë. Policia speciale ishte në vendet e veta, por ka bërë pak veprime për ta ngadalsuar rrjedhjen e vazhdueshme të imigrantëve, shumica prej tyre persona të larguar nga lufta në Siri dhe konfliktet e tjera në lindjen e mesme. Maqedonia pa të shpallur gjendje të jashtëzakonshme të enjtën dhe pa të mbyllur kufirin jugor, ku imigrantët hynin në Maqedoni edhe nga 2010 në ditë në rrugën e tyre për në Serbi dhe Hungari, e pastaj edhe në shtetet e tjera të zonës Schengen në Bashkimin Evropian. Kjo situatë ka krijuar skena të një dëshpërimi në kufi, ku burra, gra dhe fëmijë e kishin kaluar natën në qiellin e hapur me qasje të kufizuar për ujë dhe ushqim, raporton Reuters. Presidenti Francës, François Hollande, e ka falendëruar në mënyrë të përzemërt presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama për atë që presidenca franceze ka vlerësuar si sjellje shembullore e 3 shtetasve amerikan, të cilët e kanë mposhtur një militant të dyshuar islamik në trenin përplot me udhëtar, që qarkullonte nga Amsterdami për në Paris. Zyra e presidentit Hollande ka njoftuar se të dy presidentët kanë biseduar me telefon në mbrëmvon, meqrast e kanë ripërtrirë për kushtimin e tyre për të punuar së bashku në luftën kundër dhunës dhe terrorizmit në të gjitha frontet. Ushtarët amerikanë Spencer Stone, Alec Scarlatos dhe studenti amerikan Anthony Sadler po trajtohen si heronje për aksionin e tyre për ta çarmatosur sulmuesin me armë. Spencer Stone, i cili i pari ishte afruar sulmuesit, mbrëmë është liruar nga spitali, pasi ishte prerë nga sulmuesi në dorë dhe në qafë. Këta 3 shtetas amerikanë së bashku me konsultantin britanik Chris Norman, që kishte ndihmuar në çarmatosjen e sulmuesit, janë nderuar me medalje për trimëri nga autoritetet në qytetin francez Arras. Sekretari i jashtëm Philip Hammond e ka rihapur ambasadën e Britanisë në Teheran të Iranit 4 vjet pasi protestuesit iranian e kishin shkatruar ndërtesën duke e detyruar ambasadën të mbyllet. Në një hap historik të shkrirjes së raporteve ndërmjet Iranit dhe fuqive perëndimore, Zoti Hammond sot e ka shpallur të hapur ambasadën britanike dhe e ka ngritur flamurin në kopshtin e rezidencës nga shekulli 19 në zemër të kryeqytetit Teheran. Zoti Hammond, para se të arrinte në Teheran, nëpërmjet një kumtese ka theksuar se marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve janë përmirësuar prej 2011-shit dhe ka shtuar se Irani po ashtu sot planifikon rihapjen e ambasadës së vet në Londër. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.